kā katru gadu būs jauni darbi, ko atskaņos mūsu izcilais soprāns Inga Šļabovska Kancēviča, pie klavierēm Agnese Egliņa, flautu, kā vienmēr fonda koncertos spēlēs Dita Krenberga un cellists Eriks Kiršfelds piedalīsies. Bet es varu laikam šodien pačukstēt, kā būs ļoti īpašs notikums, jo šo te pēdējo 5 gadu laikā apkopoto fonda pasūtināto darbu jaundarbi ir apkopoti diskā. Un mēs šodien sagaidīsim savus klausītājus ar īpašu dāvanu, kas ir šo te jaundarbu disks arī ar nosaukumu Gaismā.